πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Έστω και με μισή εκεχηρία που συμφώνησαν, όπως συμφώνησαν Τραμπ και Πούτιν. Έχουμε από ό,τι φαίνεται μεγάλη πολιτική κρίση στην Τουρκία. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το πρωί για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου μετά από έρευνα για τα πεπραγμένα στον Δήμο στην Κωνσταντινούπολη. Κατηγορείται για διαφθορά ότι είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Του αφήρασαν το πτυχίο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Θα έχουμε ρεπορτάζ από την Τουρκία σε λίγο. Να πούμε ότι συνελήφθησαν κι άλλα 100 άτομα, μεταξύ αυτών και δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες. Γενικώς υπάρχει μια μεγάλη πολιτική ένταση αυτή την ώρα στην Τουρκία. Τώρα, ήταν 9 Φεβρουαρίου του 2025, όταν ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος, με άρθρο του στην Καθημερινή, ζήτησε για τα Τέμπη να υπάρξει λύση ώστε να εκτονωθεί η ένταση πολιτική και κοινωνική. Την επόμενη μέρα, 10 Φεβρουαρίου, ο κύριος Αλιβιζάτος βρέθηκε εδώ στο GPS, φιλοξενούμενος του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να παραπέμψουν απευθείας στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου τους υπουργούς, τους συνεργάτες και τους υφισταμένους τους, για τους οποίους υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την τραγωδία. Η συνέντευξη στο GPS και στο πρώτο του καθηγητή υπάρχει στο earthnews.gr αλλά και στο προσωπικό μου Facebook. Βεβαίως η πρόταση του κυρίου Αλιβιζάτου απευθύνεται σε όλα τα κόμματα της Βουλής προκειμένου να συμφωνήσουν στο να παραπέψουν απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια πρόταση, τα κόμματα αποφασίζουν να συστήσουν την προανακριτική, αλλά χωρίς να περιμένουν από αυτή να προβεί στην προβλεπόμενη προκαταρκτική εξέταση. Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρότασης, η εν λόγω προανακριτική θα ζητήσει πάρα αυτά την παραπομπή όλων, χωρίς εξαίρεση των εγκαλουμένων, χωρίς να διατυπώσει δικό της πόρισμα, αλλά επικαλούμενη απλώς τα υφιστάμενα πορίσματα και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανάκριση. Στη συνέχεια η Βουλή με ομόφωνη απόφαση θα παραπέμψει στο Υπουργοδικείο τους ελεγχόμενους χωρίς συζήτηση. Από εκεί και πέρα, προτού η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο, θα την αναλάβει το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο, που επίσης προβλέπεται από το άρθρο 86 του Συντάγματος. Δεν παραβιάζεται στο παραμικρό το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος, ούτε και ο νόμος 3126 του 2003 για την ποινική ευθύνη των υπουργών σύμφωνα με τον καθηγητή. Περίπου αυτό συμβαίνει σήμερα. Την πρόταση Αλιβιζάτου υιοθέτησε ο κύριος Τριαντόπουλος και προφανώς η κυβέρνηση. Όταν την πρόταση αυτή προσωπικά την έθεσα στην κρίση του πολιτικού κόσμου, ομολογώ πως ήταν τα κυβερνητικά στελέχη που είχαν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με την συνταγματικότητα της πρότασης και το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι δηλαδή επί της ουσίας παρακάμπτεται το Σύνταγμα. Για παράδειγμα, ο κύριος Μπούχας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, είχε αρκετές ενστάσεις. Υπήρξαν όμως και κυβερνητικά στελέχη και υποθέτω ότι και ο Πρωθυπουργός που ζήγησαν την πρόταση του καθηγητή και δεν την πέταξαν. Η οποία πρόταση δεν είναι καινούρια. Ο κύριος Αλιβιζάτος την είχε διατυπώσει για το θέμα υπό παρόμοιες περιστάσεις το 2009. Αντιθέτως, το Πασόκ ήταν εκείνο που έλεγε πως όποιος και αν εμπλέκεται στον φυσικό δικαστή χωρίς προστασία. Το ίδιο λέει και τώρα, όμως προσθέτει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος πρέπει να παραπεμφθεί με βάση τα όσα προβλέπουν το Σύνταγμα και οι νόμοι και όχι όπως βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει την προανακριτική της μιας μέρας για να αποφύγει να εμφανιστεί ως μάρτυρας ο ίδιος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της προανακριτικής προκειμένου να αποκαλυφθούν, όπως λέει, όλες οι πτυχές των εγκλημάτων. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα σε όλα αυτά. Καλό θα ήταν στην εξέλιξη αυτή να υπήρχε η σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων. Δεν υπάρχει. Επίσης, ή εμπιστευόμαστε τις επιτροπές ή δεν τις εμπιστευόμαστε και μιλάμε για κουκούλωμα και πολλά πολλά πορίσματα. Ένα επιχείρημα που ακούω είναι ότι ελέγχονται από τις πλειοψηφίες, αυτό λέει η αντιπολίτευση, άρα δεν υπάρχει ορθή αντικειμενική κρίση. Αν όμως δεν τις εμπιστευόμαστε τις επιτροπές, τότε πάμε στη δικαιοσύνη. Και πάμε ξανά από την αρχή όμως το ίδιο ερώτημα. Ή εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, στη συγκεκριμένη περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο, που δεν γνωρίζουμε την σύνθεσή του, κληρώνεται, ή δεν την εμπιστευόμαστε. Εδώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε επίπεδο αντιπολίτευσης, κανείς δεν εμπιστεύεται τίποτα. Αμφισβητείται η προανακριτική ότι θα οδηγήσει σε ένα ασφαλές δίκαιο αποτέλεσμα στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Αμφισβητείται όμως και το δικαστικό συμβούλιο στη λογική ότι παρακάμπτεται το Σύνταγμα όταν το ίδιο το άρθρο 86 το προβλέπει. Ο κύριος Αλιβιζάτος, επειδή είδε αυτή την κρίση εμπιστοσύνης να είναι διάχυτη, πρότεινε την επιτάχυνση των διαδικασιών με την άμεση εμπλοκή της δικαιοσύνης. Τα κόμματα όμως σήμερα αντέδρασαν. Φοβάμαι ότι η λέξη κλειδί είναι αυτή που είχαμε συζητήσει και τότε με τον καθηγητή. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Υπάρχει μια διάχυτη αμφισβήτηση και μια επικράτεια δυσπιστίας παντού. Αγγίζει κυβέρνηση, κόμματα, θεσμούς, δικαιοσύνη και δημιουργεί ξανά νέους διαχωρισμούς, όπως για παράδειγμα σύστημα-αντισύστημα. Το αντισύστημα όμως συχνά παρασύρει και τη ρητορική, με τη ρητορική του μάλλον και το σύστημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ένταση δεν εκτονώνεται. Η αντιπολίτευση θα συνεχίσει να κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη και η κυβέρνηση την αντιπολίτευση για υποκρισία. Και βέβαια η ένταση αυτή δεν ενισχύει σε καμία περίπτωση την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό μας σύστημα. Πρώτο έρτα στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Yeah. Lover, I'm on the street. Λοιπόν, και πάμε στην συνέντευξη που σας έχω υποσχεθεί. Είναι κοντά μας ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την ανταπόκριση. Ένα πρώτο σχόλιο για τις εξελίξεις στην Τουρκία, τη σύλληψη του Ιμάμογλου. Πόσο μας σας ανησυχούν αυτές οι πολιτικές εξελίξεις?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι το πρέπον να βιαστούμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο. Σίγουρα η χώρα μας έχει μια σταθερή στάση, είναι ένα κράτος δικαίου που σέβεται το διεθνές δίκαιο, ένα κράτος, μια χώρα η οποία με βάση και τις εκθέσεις, τις επίσημες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις οποίες αποτυπώνεται η πρόοδος αυτή, προσπαθεί κάθε χρόνο να βελτιώνεται σε όλα αυτά τα επίπεδα και προφανώς στέκεται πάντοτε με θεσμικό τρόπο υπέρ του σεβασμού του κράτους δικαίου και εφαρμόζει μια εξωτερική πολιτική η οποία βασίζεται στο δόγμα της μη υποχώρησης σε καμία περίπτωση σε θέματα, αυτό που λέμε, σε ζητήματα κυριαρχίας. Δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχίας, κόκκινο γραμμό. Από εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο είναι ένα ζήτημα που αφορά το εσωτερικό της γείτονος χώρας. Προφανώς το παρακολουθούμε και η όποια τοποθέτηση θα γίνει με προσοχή και όταν υπάρχουν και όλα τα δεδομένα.
Να γυρίσουμε στα δικά μας. Θέλω να σας ρωτήσω τι σηματοδοτεί το αίτημα του κυρίου Τριαντόπουλου να παραπεμφθεί απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο ώστε να κριθεί, όπως είπε, από την τακτική δικαιοσύνη πρόταση Αλιβιζάτου στην Καθημερινή 9 του Φλεβάρι και στην εκπομπή μας στο GPS στις 10 του Φλεβάρι.
Ναι, πρόταση Αλιβιζάτου και παρένεση του συνόλου των κορυφαίων στελεχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, της αναπληρώτερης εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. Αλλά για να μην το έτεροκαθορίσουμε.
Στην πορεία θα το κάνουμε.
Και πολύ καθαρά, ναι, θα το πω και πολύ καθαρά. Μια γενναία απόφαση. Γιατί εδώ ένας άνθρωπος, ο κύριος Τριαντόπουλος, ενώ έχει δηλώσει ρητός και κατηγορηματικός ότι είναι αθώος, αποδέχεται να πάει στους τακτικούς δικαστές, αυτό το οποίο έλεγε και η αντιπολίτευση και η κοινωνία, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και το αποδεχόμαστε και εμείς πλήρως, προτείνει ουσιαστικά να πάει στον φυσικό του δικαστή, στους τακτικούς δικαστές, για να μην υπάρχει η οποιαδήποτε υπόνοια σκιάς και για να μην μπορεί κανείς να κατηγορήσει ούτε τον ίδιο ούτε την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Εδώ, κύριε Σιαθάκα, θέλω να πω κάτι το οποίο απαντάει και σε μία αστεία, αν με επιτρέπετε, και πολύ έτσι αστήρικτη αιτίαση την οποία ακούω από διάφορους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι τι λένε, το κάνετε αυτό για να κλείσετε άρον-άρον την προανακριτική, για να αποφευχθεί η έρευνα διαφόρων πράξεων, η κατάθεση μαρτύρων κτλ. Το Δικαστικό Συμβούλιο, κύριε Σιαθάκα, το οποίο απαρτίζεται από 5 ανώτατους δικαστές και στο οποίο συμμετέχει και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όλοι αυτοί προκύπτουν κατόπιν κληρώσεως, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ανακριτική πράξη θα έκανε και η προανακριτική. Άρα η διαδικασία δεν στερεί, η νέα διαδικασία δεν στερεί κάτι από αυτό το οποίο θα γινόταν με την προανακριτική. Και επίσης, ουσιαστικά, για να το λέμε απλά, αυτό το οποίο προτείνει ο Τριαντόπουλος και μένει να το αποφασίσει αρχικά η προανακριτική και στη συνέχεια η Βουλή, πέραν το ότι είναι καθόλου νόμιμο, απολύτως νόμιμο, έτσι,
και συνταγματικό,
είναι αυτό το οποίο και συνταγματικό. Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στο Σύνταγμα την οποία μπορεί να επικαλεστεί η αντιπολίτευση και η οποία να λέει ότι αυτό είναι παράνομο.
Το αυτό προβλέπει το, γίνεται, το άρθρο 86 του Συντάγματος.
Ακριβώς.
Προβλέπεται το Δικαστικό Συμβούλιο.
Αυτό έχει αξία να το ακούσουν οι πολίτες που μας ακούνε. Αυτό το οποίο προτείνει ο Τριαντόπουλος και μένει να αποφασιστεί, έτσι, είναι αυτό το οποίο ζητούσε, αυτό το οποίο θα γινόταν μετά το τέρας της προανακριτικής. Δηλαδή ερχόμαστε ουσιαστικά, έρχεται ο κ. Τριαντόπουλος και προτείνει κάτι,
ναι,
το οποίο είναι αυτό το οποίο από την αρχή ζητάει η αντιπολίτευση και υιοθετούμε, ενώ δεν συμφωνούμε για λόγους διαφάνειας, το κατηγορητήριο που η ίδια η αντιπολίτευση έχει προτείνει και έχει συντάξει. Και κάτι ακόμα το οποίο ακούω, με επιτρέπετε να το πω. Τι λένε άλλο? Ναι, αλλά αν θέλει η προανακριτική να επεκτείνει το κατηγορητήριο κατά άλλων προσώπων ή να μετατρέψει...
Μπορεί να το κάνει και το δικαστικό συμβούλιο.
Ό,τι μπορεί να κάνει η προανακριτική, μπορεί να το κάνει και το δικαστικό συμβούλιο. Και μάλιστα, κύριε Σιαφάκα, για να γίνει αυτό, είτε η προανακριτική είτε το δικαστικό συμβούλιο, πρέπει να στείλουν σχετικό αίτημα στη Βουλή, να συνταχθεί κατηγορητήριο και πάλι με 30 υπογραφές και να αποφασίσει η Βουλή. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Τι αλλάζει? Τι αλλάζει? Ουσιαστικά το ρόλο του ανακριτή τον κάνουν ανώτατοι δικαστές αεροπαγίτες. Και τι στέρει από την αντιπολίτευση αυτή η πρόταση Τριαντόπουλου? Αυτό το οποίο παραδέχθηκαν κοινικά ότι θέλαν να κάνουν επί της ουσίας, να στήσουν ένα σοου, να εργαλειοποιήσουν μια πολύ σοβαρή διαδικασία.
Ναι. Πάμε στα ερωτήματα.
Βεβαίως.
Το πρώτο ερώτημα αφορά κυβερνητικά στελέχη. Υπήρξαν ενστάσεις, όχι τώρα, στο παρελθόν, μόλις ανακοινώθηκε η πρόταση Αλιβιζάτου, ο κύριος Μπούγας για παράδειγμα, που είπε ότι αυτή η πρόταση λέει επί της ουσίας να παρακάμψουμε το Σύνταγμα. Δεν είναι ορθό να γίνει. Πάμε στην αντιπολίτευση. Εκτός αν θέλετε να το απαντήσετε ευθύς αμέσως.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το έχω απαντήσει ήδη. Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι τέτοιο, το οποίο προτείνει ο κ. Τριαντόπουλος, δεν απαγορεύεται από πουθενά στο Σύνταγμα, δεδομένου του γεγονότος ότι η πρόταση του κ. Τριαντόπουλου θα εξεταστεί αρχικά από τα μέλη της προανακριτικής και στη συνέχεια από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο κ. Τριαντόπουλος δεν μπορεί να αποφασίσει, ούτε ζήτησε ο άνθρωπος να αποφασίσει. Θα ακολουθηθούν όλες οι κατά τον νόμο διαδικασίες και εφόσον ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, ναι, η υπόθεση θα οδηγηθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ούτως ή άλλως αυτή θα ήταν η κατάληξη εφόσον η Βουλή αποφάσισε την παραπομπή. Έτσι. Και στη συνέχεια το Δικαστικό Συμβούλιο, όπως γίνεται σε όλες τις τέτοιες περιπτώσεις, σε όλες, θα αποφασίσει είτε την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο είτε την απαλλαγή του.
Και έχει σημασία να πούμε, να το ξαναπούμε, κύριε Υπουργέ, ότι το Δικαστικό Συμβούλιο δεν το ξέρουμε, κληρώνεται. Έτσι.
Κληρώνεται, το είπα, είναι τρεις αεροπαγίτες και δύο μέλη του ΣΤΕΠ. Του,
ναι, του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Και
ναι,
ρόλο εισαγγελέα παίζει ένας εκ των αντισαγγελέων του Αρείου Πάγου.
Ναι. Να παραπεμφθεί όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και τους νόμους και όχι όπως βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, λέει το ΠΑΣΟΚ. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αποφύγει την προανάκριση, να αποφύγει να ακουστούν οι απόψεις και να αποφύγει να εμφανιστεί ως μάρτυρας ο Πρωθυπουργός. Το απαντήσατε κατά το ίμιση. Θα ήθελα να εστιάσουμε σε αυτό.
Το ξαναεξηγώ. Ως προς την αιτίαση του ΠΑΣΟΚ, η πρόταση αυτή είναι απολύτως νόμιμη και συνταγματική. Αυτή είναι η απάντηση. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ στην αμηχανία του λέει αυτά τα επιχειρήματα. Αλλά δεν επικαλείται, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο σημείο. Σε ποιο σημείο του συντάγματος, από ποιο σημείο του συντάγματος προκύπτει το παράνομο ή το αντισυνταγματικό της πρότασης Τριαντόπουλου. Άρα είναι σαφές ότι τίποτα δεν είναι αντίθετο στο
Γίνεται
Σύνταγμα.
Γίνεται λόγος για το ξαφνικό θάνατο της προανακριτικής. Αν κατάλαβα καλά, εκεί εστιάζει η αντιπολίτευση.
Εμείς στην πραγματικότητα, κύριε Σιαφάκα, ουσιαστικά σεβόμαστε το αίτημα της αντιπολίτευσης, ενώ δεν συμφωνούμε με το περιεχόμενό του. Γιατί δεν υπάρχει καμία μαρτυρία, κανένα στοιχείο κατά του κ. Τριαντόπουλου. Και απαντώντας ξανά σε αυτό το οποίο μου είπατε για τον ΣΥΡΙΖΑ, το ξαναλέω. Το Δικαστικό Συμβούλιο διενεργεί κανονικότατα ανακριτικές πράξεις. Έτσι. Και τίποτα από αυτά τα οποία θα μπορούσε να κάνει η προανακριτική δεν μπορεί να μην τα κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο. Όλα μπορεί να τα κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο. Ποια είναι η διαφορά? Ότι εδώ πέρα, αντί για τα κόμματα, το ρόλο αυτό θα τον παίξουν όταν οι δικαστές οι οποίοι κληρώνουν. Και ξέρετε γιατί τους πειράζει? Γιατί αυτό που θέλουν να κάνουν στην αντιπολίτευση είναι να κομματικοποιήσουν μια πολύ σοβαρή διαδικασία, μια πολύ σοβαρή υπόθεση και να στήσουν το δικό τους επικοινωνιακό σοου. Προφανώς οι πολίτες προτιμούν το ρόλο του ανακριτή να τον διαδραματίσει ένας ανώτατος δικαστικός.
Και υπάρχει και μια επιτάχυνση της διαδικασίας από ό,τι καταλαβαίνω.
Βεβαίως. Εμείς φτάνουμε ουσιαστικά, εφόσον αυτό το αποφασίσει η Βουλή, αρχικά η προανακριτή και μετά η Βουλή, στο σημείο που θα ήθελε η αντιπολίτευση να φτάσουμε μετά από κάποιους μήνες.
Ναι. Κύριε Υπουργέ,
υιοθετώντας το ξαναλέω, το δικό τους κατηγορητήριο.
Από ό,τι καταλαβαίνω, τίθεται, μάλλον καλύτερα, ανοίγει ένα θέμα για το άρθρο 86 του Συντάγματος. Το είχε πει και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας. Και όχι μόνο το 86, το 86, το 90, το 16, το θέμα της αξιολόγησης, αλλά επειδή μιλάμε για το άρθρο 86, ποια είναι η πρόταση της κυβέρνησης, ποια θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, η ίδια η πραγματικότητα και η πραγματικότητα η οποία προκύπτει και από τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και όχι μόνο προς την προανακριτική αλλά και ως προς την εξεταστική, δείχνει μία αίσθηση η οποία νομίζω ότι είναι κοινός τόπος για τους πολίτες, ότι πολύ σοβαρές υποθέσεις εργαλειοποιούνται από την αντιπολίτευση, ναι, και πολιτικοποιούνται. Άρα συζητάμε σοβαρά θέματα, σοβαρά νομικά θέματα, όπως είναι η συζήτηση για τις ποινικές ευθύνες για ένα τραγικό δυστύχημα, με πολιτικούς παύλα κομματικούς όρους.
Ναι.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην εξετάζεται η αλήθεια και να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις οι οποίες βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά, όταν μιλάμε για τις ευθύνες ποινικών προσώπων, γιατί όταν δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Έτσι, μιλάω για τις ευθύνες πολιτικών προσώπων. Οι συζητήσεις αυτές λοιπόν να γίνονται με όρους κομματικούς και μικροπολιτικά ωφέλη να θέλουμε να εξυπηρετηθούν και όχι, ναι, με όρους νομικούς και πραγματικούς, με πραγματικά περιστατικά. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο ερχόμαστε να πούμε είναι ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση γύρω από το άρθρο 86, mm-hmm, που αναφέρεται στην ποινική ευθύνη διατελεσάντων υπουργών ή υφυπουργών, έτσι, όπου εδώ πρέπει να μειωθεί, αν όχι να εξαφανιστεί, αυτό είναι υποσυζήτηση, η εμπλοκή της πολιτικής, δηλαδή της Βουλής, στην παραπομπή ή μη πολιτικών προσώπων στη δικαιοσύνη.
Σε συνάφεια με αυτό που λέτε. Εγώ θέλω να, ναι, το κάνω πιο καθαρό.
Για να το πω έτσι και λίγο στο πλήρες μεγεθός του. Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που όταν υπάρχει...
Όχι. Είναι προφανές αυτό που λέτε. Υπάρχει εμπλοκή ναι, της εκτελεστικής.
Όταν υπάρχει ένδειξη ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, υπάρχει μια ειδική διαδικασία. Και άλλες χώρες έχουν τη διαδικασία που έχουμε εμείς κατά αναλογία, δηλαδή να περνάει μέσα από τη Βουλή η παραπομπή ή μη πολιτικών προσώπων, αρχικά μέσω προανακριτικής και στη συνέχεια με την αποστολή, ναι, της υπόθεσης στους φυσικούς δικαστές, δηλαδή στο Δικαστικό Συμβούλιο και μετά στο Ανώτατο Δικαστήριο. Άλλες χώρες έχουν ειδικές επιτροπές, μικτές, αποτελούμενες από δικαστές και κοινοβουλευτικούς. Έτσι, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να προτείνουμε και σε συνεννόηση και σε συζήτηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνθέσεις εκ της φύσεως
και συνενέσεις.
Και συνενέσεις, γιατί χρειάζονται αυξημένες πλειοψηφίες σε μία από τις δύο συνθέσεις της Βουλής, είναι αυτό, δηλαδή να μειωθεί, αν όχι να μην υπάρχει η εμπλοκή της πολιτικής, δηλαδή της Βουλής, στην παραπομπή ή μη πολιτικών προσώπων στη δικαιοσύνη.
Σε συνάφεια με την τελευταία σας απάντηση, το αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποδέσμευσης εντελώς, να αποδεσμεύεται η Βουλή από την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της κυβερνήσεως?
Ναι, το αφήνουμε ανοιχτό.
Ανοιχτό δηλαδή.
Το αφήνουμε ανοιχτό, αλλά θα σας πω κάτι. Σίγουρα σε όλα τα κράτη υπάρχει μια ειδική διαδικασία.
Ναι.
Σε άλλα κράτη είναι μέσω των κοινοβουλίων τους, σε άλλα κράτη όπως σας είπα είναι μεικτή επιτροπή από δικαστικούς και κοινοβουλευτικούς. Θεωρώ ότι κάποια διαδικασία, αυτό είναι και μέρος της συζήτησης για να μην φέρουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν θα γίνει με όρους συνέντευξης, δικής μου ή οποιοδήποτε άλλο πολιτικού, αλλά όπως πρέπει να γίνει στο Κοινοβούλιο και με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων.
Mm-hmm.
Σίγουρα μια ειδική διαδικασία που μπορεί να είναι από δικαστές,
ναι,
μπορεί να είναι από ανώτατους δικαστές, μπορεί να είναι μεικτή διαδικασία. Όλα αυτά θα πέσουν στο τραπέζι ως προτάσεις στη Βουλή και θεσμικά από όλα τα κόμματα. Σίγουρα μια ειδική διαδικασία θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να υπάρχουν εκδικητικές μηνύσεις από τον οποιονδήποτε κατά ενός πολιτικού, ενός πρώην υπουργού.
Είμαστε και λίγο δικομανείς, έτσι.
Έτσι. Λοιπόν, σίγουρα λοιπόν ένα φίλτρο
πρέπει να υπάρχει.
Έτσι. Αλλά σίγουρα το φίλτρο αυτό δεν πρέπει να είναι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, ουσιαστικά δηλαδή ένα πολιτικό φίλτρο. Σας θυμίζω την περίπτωση Νοβάρτης.
Ναι.
Έτσι, και μια σειρά από άλλες περιπτώσεις όπου τα κόμματα εκάστοτε κόμματα προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν, να ποινικοποιήσουν μια σειρά από υποθέσεις για να βλάψουν τους πολιτικούς αντιπάλους. Ή μία μήνυση μπορεί να καταθέσει κάποιος κατά ενός πολιτικού, μόνο και μόνο για να τον εκδικηθεί.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουμε αμέσως μετά το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων για 5 λεπτά, όχι παραπάνω?
Βεβαίως.
Okay, ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Βενιζέλος για πολιτικά πρόσωπα πλην Τριαντόπουλου πρότεινε να λειτουργήσει παρούσα σύνοδος της Βουλής μέχρι τις 5 Δεκάτου, ώστε να μην υπάρξει παραγραφή. Πώς έχετε εισπράξει αυτή την πρόταση, πώς την ακούτε?
Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος παραγραφής, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε μια σειρά από έγκριτους συνταγματολόγους, γιατί με επί των δικών μας ημερών καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία, δηλαδή η ειδική παραγραφή των υπουργών, και πλέον και οι διατελέσαντες υπουργοί και οι υφυπουργοί έχουν ακριβώς την ίδια παραγραφή με όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Από εκεί και πέρα όμως, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε έστω δυνατότητα παρερμηνίας ή σύγχυσης της κοινής γνώμης, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός και το έχω πει και εγώ πάρα πολλές φορές.
Νομοθετική πρωτοβουλία.
Στο ακριβώς επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα έρθει και η σχετική διάταξη, για να μην μπορεί να υποθεί το οτιδήποτε αντίθετο, αλλά το ξεκαθαρίζω, είναι καθαρά για λόγους αποφυγής παρανόησης. Ήδη ναι. Έχει λυθεί το θέμα και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος παραγραφής.
Το παράδειγμα Τριαντόπουλου θα μπορούσαν να το μιμηθούν και άλλα πρόσωπα, εάν και εφόσον προκύψουν στην πορεία?
Κύριε Σιαθάκα, έχουμε πει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο στη δικαιοσύνη. Εδώ και παραπάνω από έναν χρόνο μας κατηγορούσαν για συγκάλυψη χωρίς να έχουν φέρει την οποιαδήποτε πρόταση, και αναφέρουμε προφανώς στην τραγωδία των Τεμπών και στη δικογραφία της Λάρισας, η οποία διερευνά αυτό το τραγικό δυστύχημα που χάσαν τη ζωή τους 57 συνάνθρωποι μας. Μόλις έφεραν κατηγορητήριο, το πρώτο κατηγορητήριο για αυτή την υπόθεση έχει να κάνει με τον Τριαντόπουλο. Μόλις έφεραν κατηγορητήριο, μας κατηγόρησαν ότι θα αποφύγουμε τη βάσανο της προανακριτικής. Εμείς, παρά το γεγονός ότι το κατηγορητήριο αυτό, η πρόταση του Πασόκ, στερεί το οποιοδήποτε στοιχείου ή μαρτυρίας που να εμπλέκει τον Τριαντόπουλο, για λόγους διαφάνειας είπαμε και ψηφίσαμε την προανακριτική. Αμέσως μετά λέγανε ότι θα κουκουλώσουμε την υπόθεση, θα συγκαλύψουμε και θα αποφύγουμε να πάει να δικαστεί ο κ. Τριαντόπουλος στους φυσικούς του δικαστές. Τώρα που ερχόμαστε και λέμε ότι θα πάει καταδική, το ίδιο το ζητάει, μένει να αποφασιστεί και να ψηφιστεί στους φυσικούς δικαστές, γυρίζουμε πάλι ανάποδα το αφήγημα. Το λέω λοιπόν και το επαναλαμβάνω. Δεν πρόκειται η κυβέρνηση να σταθεί εμπόδιο στο οτιδήποτε ζητήσει, το τονίζω, η δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη απονέμεται από τους δικαστές.
Γιατί το συμβούλιο μπορεί να πέσει πάνω σε πολιτικά πρόσωπα που αυτή τη στιγμή δεν ελέγχονται.
Όχι, και το κυριότερο, κύριε Σιαθάκα, αυτή τη στιγμή είναι να εξελίξει μια πολύ σοβαρή διερεύνηση από τον εφέτη ανακριτή, την κυρία Εισαγγελέα, τους δικαστικούς λειτουργούς. Η υπόθεση αυτή φαίνεται ότι βαίνει προς ολοκλήρωση. Δεν ξέρω τώρα το ακριβές χρονικό διάστημα. Εμείς θέλουμε να γίνουν όλα γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά, για ένα πάρα πολύ σοβαρό τραγικό δυστύχημα. Το σε ποια ονόματα θα πέσει πάνω η δικαιοσύνη, που οφείλει εκεί να στείλει τη δικογραφία αμελητή στη Βουλή,
εννοείται,
το δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε. Εμείς αυτό το οποίο δηλώνουμε, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, και το έχουμε δείξει πλέον μια σειρά από πράξεις, όπως η χθεσινή πρόταση του κ. Τριαντόπουλου, δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο στη δικαιοσύνη. Ναι. Αλλά θα μιλήσουμε με όρους δικαιοσύνης, όχι με όρους πολιτικών κομμάτων που θέλουν να διαδραματίσουν το ρόλο των δικαστών.
Ένα ερώτημα και να κλείσω, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει θέμα τσάφου για την κυβέρνηση, και πώς απαντάτε στην κριτική, αν υπάρχουν φίλτρα στις επιλογές σας? Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, χτες προχτές, αντί να συζητάει ο κόσμος για τη Moody's και την αναβάθμιση της χώρας από τη Moody's, η συζήτηση διολίσθησε στις περιπτώσεις του κυρίου Δοξιάδη, του κυρίου Τσάφου.
Μα ακριβώς αυτό είναι και το κέντρο της αντιπολίτευσης, η οποία λειτουργεί με όρους ανθρωποφαγίας και δολοφονίας χαρακτήρων. Ο κύριος Τσάφος απάντησε, έκανε και χθες μια ανάρτηση. Είναι δεδομένο ότι υπηρετεί και θα υπηρετήσει τις πάγιες και διαχρονικές εθνικές θέσεις. Εγώ τυχαίνει και λόγω της θέσης μου στην κυβέρνηση ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχω συνεργαστεί με τον κύριο Τσάφο. Πέραν του βιογραφικού του, πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε συνενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης και την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων σε αυτή την πολιτική. Δεν τίθεται καμία αμφισβήτηση για το ήθος του και την αφοσίωσή του στις εθνικές θέσεις. Εγώ τι λέω? λέω ότι και ο κύριος Τσάφος και όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, ζητάμε να κρυθούμε για το έργο μας, την αποτελεσματικότητά μας, με τον πιο αυστηρό τρόπο. Και από τους πολίτες και βέβαια από την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση όμως δεν βοηθάει το δημόσιο διάλογο αυτή η ανθρωποφαγία, αυτές οι προσωπικές επιθέσεις, για τις οποίες μάλιστα συγκεκριμένα ο κ. Τσάφος έχει απαντήσει προ πολλού καιρού και συνολικά με την ίδια του τη στάση θα απαντήσει και θα κρυθεί. Και ο λόγος, κύριε Σιαφάκα, που γίνεται όλο αυτό είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπατε στην ερώτησή σας. Η αντιπολίτευση, επειδή δεν θέλει να συζητάμε για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας και το γεγονός ότι με αυτές τις επιτυχίες θα μειωθούν ή μακάρι και να ελαφριστοποιηθούν οι αδικίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός τα προηγούμενα χρόνια από την υπερδεκαετή κρίση. Για το γεγονός ότι έχουμε δημιουργήσει μισό εκατομμύριο δουλειές με την πολιτική μας και πρέπει να δημιουργήσουμε κι άλλες. Για το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί κατά 30% και πρέπει να αυξηθούν κι άλλο για να απορροφηθεί αυτή η συσσωρευμένη ακρίβεια των τελευταίων ετών. Για τα κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού που έρχονται να συμπράξουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν θέλουν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση από την αντιπολίτευση.
Για να βγει τι, ας πούμε ότι είχαμε εκλογές σήμερα. Για να προκύψει τι αλήθεια. Δηλαδή έχουμε μια Νέα Δημοκρατία κοντά στο 25-26%, ένα 16% στην κρίζα ζώνη, αμέσως μετά την κυρία Κωνσταντοπούλου μάλλον ή το ΠΑΣΟΚ. Τι θα μπορούσε να προκύψει από μια νέα εκλογική διαδικασία.
Εκλογές θα γίνουν το 2027. Mm-hmm. Τότε οι πολίτες θα βάλουν δίπλα τον απολογισμό της κυβέρνησης μαζί με το πρόγραμμά της του 2023 για να αξιολογήσουν αν ήμασταν αξιόπιστοι και αποτελεσματικοί. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα για να πείσουμε τους πολίτες. Υπάρχει μια υπεροχή ξεκάθαρη, αλλά υπάρχει και μια απόσταση που πρέπει να διανύσουμε και την απόσταση αυτή θα τη διανύσουμε με το έργο το οποίο πρέπει να παράξουμε σε συνέχεια όσων έχουμε κάνει. Και θα βάλουμε και δίπλα τα προγράμματα των κομμάτων. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, τα κόμματα αυτά που ζητάνε εκλογές, πέραν της δημοσκοπικής τους εικόνας, η οποία δείχνει ότι πέφτουν όλο και περισσότερο, δεν έχουν εμφανίσει κάποιο πρόγραμμα. Κάτι συγκεκριμένο, κάτι κοστολογημένο. Άρα, πώς αντιλαμβάνεστε, οι προτάσεις αυτές έχουν ως κοινό κίνητρο να τη δημιουργία εντυπώσεων, το όχι για το όχι, τη στήρα αντιπολίτευση και κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας είναι πολύ, πολύ επιζήμιο για τη χώρα. Εμείς λοιπόν δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτή τη λογική. Ναι. Έχουμε μπροστά μας 2 και κάτι παραπάνω χρόνια να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, να κλείσουμε και τις υπόλοιπες πληγές του κράτους και όταν έχει εκείνη ώρα θα αξιολογηθούμε από τους πολίτες.
Θερμά σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ήταν κοντά μας ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν τίθεται κανένας κίνδυνος παραγραφής, μας είπε. Δεν τίθεται καμία παραβίαση του συντάγματος. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ίσα-ίσα ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα, στο αίτημα της αντιπολίτευσης και το Δικαστικό Συμβούλιο, η δικαιοσύνη δηλαδή, μπορεί να διευρύνει το κατηγορητήριο. Αυτά από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Σε λίγο θα θυμηθούμε, γιατί ήταν μια πρόταση, όπως είπαμε στο ξεκίνημα, του Νίκου Αλιβιζάτου. Θα θυμηθούμε τι μας είχε πει ο καθηγητής. Πάμε όμως σε ένα μουσικό κομμάτι. Your body's got me feeling under pressure, babe. Tell me lies, it don't matter when I'm drowning in your pleasure. It feels electric, babe. So deep, it's in my veins. I feel the pain, so please, don't play those games, don't play with. Your bittersweet love, I need just a bittersweet love. Not your bittersweet love, you need just a bittersweet love. Not your bittersweet love, I need just a bittersweet love. Not your bittersweet. And I could eulogize about the way you look in the red light. You're a killer, it is a thriller, babe. Tell me why, tell me why. Do you feel the need to run me through the ringer when I'm hook, line, and sinker, babe? So deep, it's in my veins. I feel the pain. So please, don't play those games. Don't play with me. Λοιπόν, όπως είπαμε, πάμε να θυμηθούμε στις 10 του Φλεβάρη την πρόταση που την είχε απευθύνει από αυτό εδώ το στούντιο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στο GPS, ο καθηγητής, ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να συντάμουμε, να καταστήσουμε τυπική, δεν μπορούμε να την παραλείψουμε, γιατί το Σύνταγμα την προβλέπει, την πολιτική διαδικασία πριν πάνε οι ενεχόμενοι, Τριαντόπουλος, παλιότερα είχε ακουστεί το όνομα Καραμαλή, είχε ακουστεί το όνομα Σπίτζη, για την ταχύτερη δικαστική καθάριση να μετατραπεί σε απλώς τυπική διαδικασία η Προανακριτική Επιτροπή. Δηλαδή με αίτημα 30 βουλευτών, πρόκειται να το υποβάλει από ό,τι κατάλαβα το ΠΑΣΟΚ, αλλά καλό θα ήταν να το υποβάλουν 30 βουλευτές από όλα τα κόμματα, να γίνει η Προανακριτική Επιτροπή η οποία να αναφέρει σε ένα κατάλογο όλα τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί, συν ενδεχομένως ως συνενόχους άλλα πρόσωπα.
Υφισταμένους και τα λοιπά, συνεργάτες.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω με βάση τα πορίσματα τα οποία μέχρι σήμερα έχουν γίνει γνωστά. Να τα στείλει λέγοντας ότι για τα συγκεκριμένα πρόσωπα εμείς δεν μπορούμε να αποφανθούμε, αλλά υπάρχουν ενοχοποιητικά στοιχεία σοβαρά.
Ενδείξεις, φαντάζομαι.
Ενδείξεις, να τα στείλουν στο δικαστικό συμβούλιο,
ναι,
το οποίο θα κρίνει. Έχει παραγραφεί ο Σπρίτζης, ξέρω εγώ, γιατί τότε ίσχυε η παλιά διάταξη. Ενώ αντίθετα πρέπει να παραπεμφθεί ο Αλιβιζάτος ή ο Σιαφάκας ή οτιδήποτε άλλο. Συν τα άλλα πρόσωπα.
Η Επιτροπή θα κρίνει ή δεν θα κρίνει, ή απλά θα παραπέμψει το.
Θα παραπέμψει, αλλά μπορεί και να θέσει στο αρχείο.
Άρα λοιπόν.
Υπάρχουν οι εγγύσεις, με άλλα λόγια, ήδη.
Άρα λοιπόν, με βάση ενδείξεις, η Προανακριτική, σε διακομματικό από ό,τι καταλαβαίνω επίπεδο, παραπέμπει αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο. Αυτό λέτε.
Ακριβώς.
Από εκεί και ύστερα ποια θα
είναι η Βουλή πρέπει να παραπέμψει, όχι η Προανακριτική.
Η Βουλή.
Να βγάλει ένα πόρισμα τυπικό η Προανακριτική, ότι με βάση τις συγκεκριμένες ενδείξεις αυτά τα πρόσωπα ενέχονται και προτείνω την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, να αποφανθεί πάλι ομόφωνα κατά τη γνώμη μου, χωρίς συζήτηση, η ολομέλεια της Βουλής, ότι αυτά τα πρόσωπα παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο, δεν θα πάει στο ακροατήριο υπόθεση, αν προηγουμένως εκεί πρέπει να κάνει σοβαρότατη δουλειά το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο.
Άρα Προανακριτική τη σειρά, Βουλή μετά, η Βουλή αποφασίζει, λέει η Προανακριτική ότι αυτά τα πρόσωπα για μένα ενέχονται, η Βουλή αποφασίζει και τα παραπέμπει στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο.
Έτσι.
Και μετά το πενταμελές ή.
Πει ότι μισή από αυτούς. Δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις.
Με βούλευμα, ας πούμε, μπορεί να απαλλάξει κάποια πρόσωπα ή μπορεί και να παραπέμψει.
Βεβαίως.
Στο ακροατήριο πια του Υπουργοδικείου.
Του Υπουργοδικείου. Το οποίο είναι ένα δικαστήριο που προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα. Όλη αυτή η διαδικασία είναι η απλούστευση της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα. Δεν μπορούμε να την παραλείψουμε.
Ναι.
Διότι θα ήταν αντισυνταγματικό.
Άρα η διαδικασία ξεκινάει από την Προανακριτική. Αυτή θα πρέπει να αποφασίσει ότι υπάρχουν ενδείξεις για αυτά και για αυτά.
Ακριβώς.
Τα πρόσωπα.
Αλλά νομίζω,
ναι,
για να το πω λίγο λιανά,
ναι,
χωρίς πρωτοβουλία της κυβέρνησης κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Γιατί εκείνη έχει το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να πει είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, ελάτε εδώ κύριε Αρχηγή όλων των κομμάτων, σας προτείνω να κάνουμε αυτό.
Ναι.
Χωρίς αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει.
Τι τίτλο θα μπορούσε να έχει αυτό, σας προτείνω να κάνουμε τι.
Να πάμε κατευθείαν στη δικαιοσύνη. A disappointment, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. For
Και είναι κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, πρώην πρεσβευτής, σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Γεια σας.
Καλημέρα σας, γεια σας.
Τι σηματοδοτεί η σύλληψη Ιμάμ Ογλού? Μιλάμε και για άλλα 100 άτομα στην Τουρκία. Αν μιλάμε πλέον για πολιτική κρίση, το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, όπως έχει χαρακτηριστεί, πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολιτικό πραξικόπημα από πλευράς Προέδρου Ερντογάν. Και στοχεύει βεβαίως τον Ιμάμ Ογλού, διότι αυτός είναι ο αντίπαλος ο οποίος μπορεί κατά κάποιο τρόπο να οδηγήσει σε ήττα τον Πρόεδρο Ερντογάν στις επικείμενες, αν και απέχουν 3 χρόνια περίπου, εκλογές στην Τουρκία.
Γι' αυτό και του αφήρεσαν το πτυχίο, έτσι.
Το αφήρεσαν το πτυχίο, ακύρωσαν το πτυχίο και χωρίς το πτυχίο δεν μπορεί νομικά να είναι υποψήφιος πρόεδρος, διότι αυτό προβλέπει υπερβολικά, θα έλεγα, καθ' υπερβολή ο νόμος. Αλλά αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ο πρόεδρος Ερντογάν προχωράει σε κάτι πολύ πιο καταπιεστικό, πολύ πιο απεχθές, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, με τη σύλληψη του Ιμάμ Ογλού. Και αυτό γίνεται τη συγκεκριμένη στιγμή, διότι την Κυριακή θα επρόκειτο να διεξαχθούν προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους προέδρους και ο Ιμάμ Ογλού ήταν ένας εξ αυτών, ο οποίος θα ήταν και ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος και κατά πάσα πιθανότητα ο επόμενος πρόεδρος της Τουρκίας. Αλλά 3 χρόνια είναι μεγάλος χρόνος στην πολιτική. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι μπορεί ενδεχομένως να συμβεί. Πάντως είναι μία σαφής και βία οπισθοδρόμηση για την Τουρκία σε ό,τι αφορά το πεδίο της δημοκρατίας, του σεβασμού των πολιτικών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και αυτή είναι μια πάρα πάρα πολύ ανησυχητική εξέλιξη.
Θα μπορούσε, κύριε καθηγητά, αυτό όλο να οδηγήσει σε έναν μικρό ή μεγαλύτερο εμφύλιο ή όχι?
Κοιτάξτε, εμφύλιος ίσως να είναι μια κάπως υπερβολική δραματική έκφραση, αλλά πάντως οδηγεί σε μια οξύτατη πόλωση.
Ναι.
Και αυτό για καμία χώρα δεν είναι κάτι θετικό, δεν είναι κάτι που θα πρέπει κάποιος να το παραγνωρίσει. Είναι μια κατάσταση που δημιουργεί ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον που δεν επιτρέπει ούτε την ομαλή εξέλιξη της πολιτικής ζωής, αλλά ούτε και την ομαλή λειτουργία της οικονομίας, της αγοράς, της επενδυτικής.
Το ρωτώ, μήπως έχουμε εξαγωγή της κρίσης προς την πλευρά του Αιγαίου? Το καταλαβαίνετε το ερώτημα?
Κοιτάξτε, υποπτεύομαι ότι αυτή ήταν η στόχευση του ερωτήματος.
Αυτή ακριβώς.
Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο πρόεδρος Ερντογάν σε αυτή την δεδομένη χρονική συγκυρία δεν θα ήθελε να μπει στον πειρασμό να κάνει εξαγωγή της κρίσης στο Αιγαίο.
Ναι.
Με άλλα λόγια, τα ήρεμα νερά όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή με αυτή την υφή και αυτή την δυναμική, αν θέλετε, εξυπηρετούν τις ευρύτερες εξωτερικές στοχεύσεις, θα έλεγα εξωτερικές επιδιώξεις του Προέδρου Ερντογάν. Με άλλα λόγια, θέλει να ενσωματωθεί ή να συμπράξει στα ευρωπαϊκά δρόμενα και κυρίως στην ευρωπαϊκή άμυνα που έχει ξεκινήσει η διαδικασία οικοδόμησή της. Ταυτόχρονα θέλει να διαμορφώσει μία σχέση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πρόεδρο Τραμπ, και ως εκ τούτου μία αναταραχή στο Αιγαίο θα περιέπλεκε πολύ και τους δύο στόχους, και τη βλέψη προς την Ευρώπη και τη βλέψη προς την Ουάσιγκτον. Ως εκ τούτου νομίζω ότι μάλλον δεν θα επιχειρήσει να κάνει εξαγωγή της οποιασδήποτε πολιτικής κρίσης και της πολιτικής έντασης προς την κατεύθυνση του Αιγαίου, και αυτό είναι κάτι θετικό τουλάχιστον από πλευράς Ελλάδας, από πλευράς ελληνικής θεώρησης.
Να συνδεθούμε λίγο με τον κύριο Μητσοτάκη που είναι στη Γαδά.
Τις πολύ σημαντικές επιτυχίες που μέσα σε σχετικά σύντομο διάστημα η διεύθυνση αυτή έχει καταφέρει να επιδείξει. Και θυμάμαι όταν συνομιλούσαμε με τον Υπουργό πριν από κάποιο διάστημα και μου παρουσίασε αυτήν την οργανωτική πρωτοβουλία, την αγκάλιασα και την στήριξα αμέσως, και θυμάμαι επίσης και την καχυποψία με την οποία είχε αντιμετωπιστεί η ανακοίνωση της δημιουργίας της ΔΑΟΕ όταν αυτό έγινε πριν από κάποιους μήνες. Καταφέρατε και διαψεύσατε τους θα έλεγα συστηματικούς επικριτές της δράσης αυτής της κυβέρνησης και αποδείξατε ότι έχετε να παίξετε έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Και θέλω και εγώ να σταθώ ιδιαίτερα στις δύο επιχειρήσεις στις οποίες αναφερθήκατε, στην αντιμετώπιση αυτού του πολύ μεγάλου δίκτυου παράνομων καπνικών προϊόντων, το οποίο είχε και σαφή διασύνδεση με αυτό το οποίο αποκαλούσαμε Greek Mafia, αλλά και στην πολύ αποτελεσματική πρώτη επιχείρηση την οποία κάνατε για την αντιμετώπιση της διακίνησης λαθρέων και νοθευμένων καυσίμων σε πολλά πρατήρια, αλλά και σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι όταν μίλησα για πρώτη φορά για αυτή την έννοια της νομιμότητας παντού, το εννοούσαμε. Και έχετε επιδείξει επιτυχίες και εξιχνιάσεις σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, υποθέσεις που για πολύ καιρό ταλάνιζαν την δημόσια συζήτηση, χωρίς όμως να έχουμε καταφέρει να επιδείξουμε εκείνα τα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Θέλω να σταθώ κι εγώ με τη σειρά μου στην ανάγκη της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των συνεργασιών με ξένες υπηρεσίες. Είναι κάτι το οποίο ήδη το κάνετε πολύ αποτελεσματικά, καθώς γνωρίζουμε καλά ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει σύνορα και θα προσπαθεί πάντα να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από οποιαδήποτε διοκτική αρχή. Και να επισημάνω και με πολύ μεγάλη έμφαση την προτεραιότητα που δίνω στην χρήση της τεχνολογίας και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη επεξεργασία πληροφοριών και κατά συνέπεια πιο στοχευμένες δράσεις και πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα, και χαίρομαι που κινείστε σε αυτήν την κατεύθυνση και θα έχετε την στήριξη και την δικιά μου στην περαιτέρω ενίσχυση της υπηρεσίας και με εξοπλισμό αλλά και με τέτοια σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Και είμαι και σε μια συζήτηση με τον Υπουργό να μπορέσουμε να βρούμε και έναν τρόπο με τον οποίο θα υπάρχει μια πρόσθετη οικονομική υποστήριξη της υπηρεσίας σας αναλόγως με τα αποτελέσματα τα οποία φέρνετε. Νομίζω ότι είναι μόνο δίκαιο ένα μέρος του ωφέλους για τον κρατικό προϋπολογισμό, το οποίο ποσοτικοποιείται σχετικά εύκολα, να μπορεί να επιστρέφει σε εσάς αλλά κυρίως τα στελέχη της διεύθυνσης, έτσι ώστε να αισθάνεστε ότι υπάρχει μια όχι μόνο ηθική αλλά και υλική αναγνώριση της πολύ σημαντικής δουλειάς που κάνετε. Συνεχίστε λοιπόν να στέλνετε αυτό το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, ότι δεν υπάρχουν συμμορίες ή εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες είναι πέραν του νόμου. Να εκφράσω και την ικανοποίησή μου για την εξαιρετική συνεργασία που έχετε και με τις εισαγγελικές αρχές, διότι ο κύκλος τον οποίο περιγράψατε είναι συνεχής, αλλά ο τελικός σκοπός πρέπει να είναι να αποδίδεται δικαιοσύνη, να καταδικάζονται οι ένοχοι και με αυτόν τον τρόπο να προστατεύεται όχι μόνο ο κρατικός προϋπολογισμός από τεράστια φυγόντα έσοδα, αλλά κυρίως οι πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια, οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο τους φροντίζει και τους προστατεύει. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια από καρδιάς για την δουλειά σας και καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επισκέπτεται τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δεν υπάρχουν άβατα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και να κλείσουμε με την τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Ιωακιμίδη και να τον ευχαριστήσουμε. Κύριε Ιωακιμίδη, δεν ξέρω αν είστε στη γραμμή μας.
Ναι, σας ακούω, σας παρακολουθώ.
Δεν ξέρω, ένα τελευταίο σχόλιο σχετικά με την Τουρκία και την πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει εκεί.
Κοιτάξτε, το τελικό σχόλιο είναι ότι οποιαδήποτε δημοκρατική υποχώρηση σε μια μας γειτονική χώρα, πολύ περισσότερο στην Τουρκία, είναι και μια αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα. Παρά τα αυτά, όπως προείπα, σε ό,τι αφορά το άμεσο εξωτερικό πεδίο της Τουρκίας και που μας ενδιαφέρει καθοριστικά, νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον εμφανίζεται προς στιγμή να είναι κατά κάποιο τρόπο ανυπηρέαστο από τις εσωτερικές εξελίξεις, αλλά σε ό,τι αφορά την σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το πεδίο δεν μπορεί παρά να επηρεάζεται βαθύτατα αρνητικά, δεδομένου ότι μία πιο ουσιαστική προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει ότι η Τουρκία θα πρέπει να σέβεται πέρα για πέρα τις δημοκρατικές αξίες, κράτος δικαίου, πολιτικά, μειονοτικά, ανθρώπινα δικαιώματα, πολυμορφία και γενικώς οτιδήποτε συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες.
Κύριε καθηγητά, θέρμα σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού από τον Θάνο Σιαφάκα αύριο λίγο μετά τις 11 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι σε όλους. It's your thing.